Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Petak je 9. jun. Dobar dan, poštovani slušalci. Na početku najvažniji naslovi. Mailovi da su kanisteri sa otrovnim nervnim gasom postavljeni u više institucije u Crnoj Gori stigli jutros na adrese policije i više medija. Uprava policije preduzima aktivnosti povodom dojava o postavljenim eksplozivnim napravama. Izborna tišina uoči parlamentarnih izbora, koji će biti održani u nedelju, počinje u ponoć. U Crnoj Gori od 26. maja zaključno sa 8. junom registrovano je više od 40 slučaja funkcionerske zloupotrebe resursa i državnog aparata, saopštili su iz Centra za demokratsku tranziciju. Rusija izvela nove vazdušne napade na Ukrajinu tokom noći. Najmanje jedna osoba poginula. U nastavku emisije, Kristina Mihajlović iz nevladine organizacije Roditelji ne krije ogorčenje zbog činjenice da je učenicima, za koje je utvrđeno da su prepisivali na eksternom ispitu i bili diskvalifikovani, omogućeno da polože taj ispit bez ponovnog polaganja.
Danas se zaista osjećam prilično poraženo zbog toga što su moja djeca i njihovi nastavnici, a i ja kao roditelj, dobili smo poruku da niti smo važni, niti je bitno što smo igrači fair igre, i da se vrlo lako može desiti da oni koji se odluče na drugačije ponašanje prođu bolje nego svi.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Mailovi da su kanisteri sa otrovnim nervnim gasom postavljeni u više institucije u Crnoj Gori stigli su jutros na adrese policije i više medija. U mailu se navodi da su kanisteri postavljeni u Podgoričkom višem sudu, sudu za prekršaje, osnovnom sudu u Podgorici, osnovnom sudu u Baru, sudovima za prekršaje u Kotoru i Budvi. Upozorava se da svaki uređaj 10 minuta nakon ispuštanja nervnog agenta detonira 3 kg po kanisteru plastičnog eksploziva C4. Ističe se da su svi uređaji podešeni da ispuste toksine danas u 8 sati. Uprava policije preduzima aktivnosti svoje nadležnosti povodom dojava o postavljenim eksplozivnim napravama u više institucije u Crnoj Gori, saopšteno je iz uprave policije. A izborna tišina uoči parlamentarnih izbora, koji će biti održani u nedjelju, počinje večeras u ponoć. Na parlamentarnim izborima učestvovaće 15 lista. Biračko pravo na parlamentarnim izborima ima 542.468 građana. Parlamentarni izbor 11. juna bit će 12. od uvođenja višepartijskog sistema u Crnoj Gori, a 6. nakon obnove nezavisnosti. U Crnoj Gori od 26. maja zaključno sa 8. junom registrovano više od 40 slučajeva funkcionerske zloupotrebe resursa i državnog aparata, saopštili su iz Centra za demokratsku tranziciju. Zamjenica programske direktorice CDTA Milena Gvozdinović kazala je da je to za posljedicu ima stvaranje institucionalne prednosti i bolju poziciju uoči održavanja parlamentarnih izbora. Dominantni akteri tih aktivnosti su predstavnici vlade, ali su zabilježeni slučajevi funkcionerske kampanje na lokalnom nivou, kaže se u saopštenju. Gozenović je rekla da su u pojedinim slučajevima u funkcionerskoj kampanji učestvovali i funkcioneri preduzeća u većinskom državnom vlasništvu. CDT je, shodno potpisanom kodeksu za fer i demokratske izbore, formirao tim koji vrši monitoring poštovanja svake njegove odredbe, kaže se u saopštenju. Gozenović je navela da je generalna ocjena da je velika većina odredbi kodeksa u dosadašnjem toku izbornog procesa bila poštovana od svih potpisnika. Ključna kršenja koja smo primijetili odnose se na one odredbe kodeksa koje tretiraju zloupotrebu državnih resursa i funkcija u izborne svrhe. Port parol KFOR-a, pukovnik Andrea Galijeni, izjavio je da iza nasilnih protesta u Zvečanu 29. maja stoje neke kriminalne grupe. Zvečan je jedna od 4 opština sa srpskom većinom na sjeveru Kosova, gdje su se srpski demonstranti sukobili sa pripadnicima KFOR-a i tom prilikom bilo je oko 80 povrijeđenih na obje strane. Galijeni je na konferenciji za novinare 9. juna kazao da je veoma važno da se sve strane uzdrže od akcija. Kao što su ovi događaji dokazali, situacija može da eskalira do velikog stepena nasilja, pa je jako važno da sve strane uzmu u obzir posljedice i rizike svojih postupaka.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Rusija izvela nove vazdušne napade na Ukrajinu tokom noći, usmrtivši najmanje jednu osobu u kombinovanom napadu krstarećih raketa i dronova, saopštile su ukrajinske vlasti. Navode da su napadi trajali oko 6 sati, tokom kojih je ukrajinska vojska oborila 4 od 6 projektila i 10 od 16 dronova. U ruskom napadu su uništene 4 zgrade, u kojima je jedna osoba poginula, dok su 3 ranjene. Ukrajinske vazdušne snage saopštile su da su tokom napada tokom noći dvije krstareće rakete pogodili civilni objekat u centralnoj ukrajinskoj regiji Čarkasi, kada je ranjeno najmanje 8 osoba. BBC prenosi objave ruskih zvaničnika i vojnih blogera o ukrajinskim napadima na više frontova u Bakhmutu, Donjecku i Zaporožju.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Uoči vanrednih parlamentarnih izbora 11. juna, uzrokovanih dugotrajnom političkom nestabilnošću u Crnoj Gori, kampanja je uglavnom mirna, bez tenzije i zapaljive retorike. Glavne teme 15 političkih subjekata su socijalno-ekonomske. Nikola Borozan.
Veće plate, penzije, socijalna davanja, nova radna mjesta, povoljni stanovi. Obećanje su u predizbornoj kampanji u Crnoj Gori.
Vrijeme da podignemo minimalnu zaradu na 700 eura.
Ona će biti na nivou 50% veće plate nego što je sada u bruto iznosu.
50 eura za prvo i 100 eura za svako sljedeće dijete.
Glas za siguran posao, siguran stan.
Po povoljnim uslovima, po samoj cijeni izgradnje.
Građane Podgorice pitali smo vjeruju li ovim ponudama.
U Crnoj Gori manje rada i više para, to je sigurno bude pobjede. Nadam se da će neki glas razuma upasti, inače to ne valja.
Ovi narod nešto strašno sanja. A ne možeš ti imati para u kasu kad ne radi niko ništa.
Da bi se pridobili neki glasovi, ljudi se svakakvim načinima služe.
Bez krava nema sira, bez traktora nema hleba, bez fabrika nema života. Kad bi s nama jedan Japan nastupio u razgovor, rekao bi da su se mi na mjesec davno primili.
Dosta mi se čini da je nekako politika previše populistička.
Populizam registruju i u NVO sektoru. Nadaju se ispunjenju barem dijela obećanja. Dejan Milovac, Mreža za afirmaciju nevladinog sektora.
Konstituenti nove parlamentarne većine su, ajde tako da kažem, izdali mnogo obećanja koja su dali prije 2020. godine. I kada je u pitanju, znači, ekonomski oporavak i kada je u pitanju prije svega borba protiv korupcije i organizovanog kriminala.
Uprkos ponudi 15 partija i koalicija koje učestvuju na izborima, neki će apstinirati.
Kad vidim kakve se koalicije prave, taj dan ću da ide na pecanje fino, da ponesem štap pored morača neđe, poneću roštilj, ako bude ima što da bači na taj roštilj, da popijem nešto fino, a ne izbore, zaboravit ću.
Mans upozorava i na takozvanu funkcionarsku kampanju, karakterističnu za bivšu vlast Demokratske partije socijalista. Dejan Milovac.
Imamo jedno normalizovanje zloupotrebe državnih resursa gdje vi kada pogledate izborne kampanje i kada pogledate zvanične naloge, na primjer premijera, vlade, vi gotovo da ne možete da povučete liniju između onoga što je javna funkcija i što je jedan političar koji je žestok u kampanji.
I građani primjećuju zloupotrebu državnih resursa.
Samo sam jedino primijetio da se putuje više nego ikad, da ga ne ulaze, što se kaže, u dom, znači da samo skitaju, da koriste taj novac baš kako treba, u smislu kako njima odgovara.
Naravno da će on da uradi sve da bi ostao na tom radnom mjestu, pa i posjetiti neku menzu, jel, već, ili obaviti neku posjetu koja mu ide u prilog.
Od početka predsjedničke kampanje u februaru do 1. juna u državnoj upravi je zaposleno više od 12.000 građana, navodi Mans, pozivajući se na podatke Agencije za sprječavanje korupcije.
Kada posmatrate te brojke, one kao da potiču iz čuvene afere Snimak, gdje smo mogli svi da čujemo kako je DPS otprilike organizovao svoj kadar po državnim institucijama, gdje će ići zapošljavanje, gdje će ići socijala, gdje će ići određena vrsta isplate.
Većini građana je bitno da je političkih tenzija manje nego u prethodnim izbornim kampanjama.
Mirnija jeste, ali mislim zbog toga što se je narod istrošio, pa više i nema vremena da obraća pažnju na sva ta obećanja.
Na vanrednim parlamentarnim izborima 11. juna pravo glasa ima 542.468 građana. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Nikola Borozan.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Učenici koji su diskvalifikovani na eksternom ispitu iz maternjeg jezika ponovo su ocjenjivani od strane nove ispitne komisije i prema sadašnjim informacijama velika većina učenika je položila. Zbog prepisivanja na eksternom ispitu više od 500 učenika dobilo je nulu na testu, nakon čega su Ministarstvo prosvjete i vlada smijenili ispitnu komisiju i omogućili prevrednovanje ispita. Jedna od ogorčenih je Kristina Mihajlović iz nevladine organizacije Roditelji, koja očekuje da će takav pristup imati dalekosežne posljedice i po učenike, roditelje i profesore.
Pa mislim da teško da može da danas u ovoj zemlji bude i niti učenika, niti roditelja, niti nastavnika, niti bilo koga koji je nekako želio da funkcioniše po nekim pravilima i poštujući sve ono što podrazumijeva i fair igru i pravila koja je definisana, da se ne osjeća pa u najmanju ruku. To više nije razočarenje, to je takav takva neka vrsta ponora u kojoj se ste našli i ne znate više šta ne da radite. I mi imamo problem sa ocjenjivanjem i sa eksternim provjerama i maturskim ispitima već duže niz godina, upravo kada govorimo o prepisivanju. Ovo nije da se desilo prvi put, ali nekako smo vjerovali da kada to bude tako očigledno i kada se bude znalo da se desilo i cijela javnost je imala priliku i da svjedoči i da vidi, ali kasnije, barem kako su i zvanično saopštili iz institucija sistema i potvrdili da se to desilo, da će imati neku konkretnu reakciju koja će možda biti početak promjena i reakcija u odnosu na ono što treba da se desi u takvim situacijama. Ovako nešto mislim da je malo ko mogao da očekuje ili barem manji dio i zbog toga je ta vrsta beznađa u kojem se trenutno nalazimo i tog osjećanja prisutna. Jer više ne znate na koji način se objašnjavaju ovakve stvari, odnosno ne znate ni kako da prevashodno djeci objasnite koja su, na koju mi sve vrijeme zaboravljamo, a to su oni koji su ispoštovali pravila, koji su možda dobili jedinice i dvojke i trojke i koji su se trudili da sve ono što je tamo negdje bilo definisano u pravilima da ispoštuju. Kako je njima, kako je njihovim nastavnicima koji su ih učili da na taj način funkcionišu i roditeljima, naravno, kako je nastavnicima i profesorima koji su bili u učionicama poštujući ta pravila. Suštinski se ovdje ne prepoznaje ta vrsta loše poruke, toga me samo strah, jer odluka da na neki način onako na brzinu nešto promijeni kao pravilo i posebno kada se tiče etike, kada se tiče poštovanja pravila, kada se tiče generalno ponašanje naše djece u prevashodno u ovom slučaju, mislim da ima dodatnu i morala bi ima dodatnu snagu i morali bi upravo zbog toga da imamo mnogo više obzira kako postupamo. Nije se o tome vodilo računa i strah me da nisu uopšte svjesni posljedica koje su napravili i koje će tek da se dese. Posljedica da su djeca bila svjesna da nije imamo jednake uslove u ovoj državi i kada govorimo o sistemu obrazovanja posebno, a da je njima takvima koji su tako odlučili da funkcionišu danas, neko to zvanično odobrio. I nemojmo onda opet da se čudimo sutra kada djeca budu radila ovo ili ono, ili kada djeca se budu ponašala ovako ili onako, ili kada roditelji budu pravili neku vrstu pritiska na one koji ocjenjuju, jer im je to institucija sistema odobrila. I mi više ne možemo na osnovu njihovog ponašanja da očekujemo bilo šta drugo. Kao roditelj, iskreno mislim da dijelim stavove značajnog dijela roditelja u Crnoj Gori, danas se zaista osjećam prilično poraženo zbog toga što su moja djeca i njihovi nastavnici, a i ja kao roditelj, dobili smo poruku da niti smo važni, niti je bitno što smo igrači fair igre, i da se vrlo lako može desiti da oni koji se odluče na drugačije ponašanje prođu bolje nego svi mi. I sutra možda čak imaju neke bolje uslove u odnosu na sve nas, a ovu državu mislim da je upravo to i dotuklo, odnosno dovelo nas do ovoga gdje smo sada.
Bila je to Kristina Mihajlović iz nevladine organizacije Roditelji.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Region. Sud Bosne i Hercegovine osudio je 5 osoba za ratne zločine počinjene tokom 90. godina u Janjikoj Bijeljine. Trojica suoptuženika su oslobođene optužbe u danas objavljenoj pravostepenoj presudi na koju postoji mogućnost žalbe. Ermin Zatega.
Sud Bosne i Hercegovine je osudio Milana Đokića i Branislava Trišića na po 3 godine zatvora, a Zorana Tanasića, Žarka Milanovića i Mladena Krajišnika na po 2 godine zatvora za ratne zločine protiv bošnjačkog stanovništva na području Janje, nedaleko od Bijeljine. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine ih je optužilo da su kao pripadnici tadašnje milicije progonili, nezakonito hapsili, premlaćivali i ubijali bošnjačke civile na političkoj, nacionalnoj, etničkoj, kulturnoj i vjerskoj osnovi u periodu od 1992. do 1994. godine. Đokić je bio komandir staničnog odjeljenja milicije u Janji od kraja 1992. do juna 1993. godine, a kasnije je bio zamjenik komandira. Trišić je bio operativni radnik službe državne bezbjednosti, dok su ostali optuženi bili pripadnici milicije u Janji. Sud ih je oslobodio dijela optužnice koji se odnosi na zločine protiv čovječnosti, te im je oduzeo putne isprave i naredio da se moraju javljati u nadležnu policijsku stanicu 2 puta mjesečno. Suđenje u ovom predmetu počelo je u junu 2015. godine. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
slobodnaevropa.org.
U sirijskim kampovima pod kurdskom kontrolom na teritoriji nekadašnje takozvane islamske države i dalje se nalazi skoro 120 državljana Bosne i Hercegovine, od čega je više od pola djece. Plan za povratak tih osoba postoji, ali sve koči ministar bezbjednosti Bosne i Hercegovine koji smatra da ove osobe, uključujući i djecu, moraju da prođu temeljne sigurnosne provjere. Žena koja sa djecom živi u jednom od ovih kampova već 4 godine kaže za RSE da oni nisu prijetnja ni za koga. Detalje donosi Goran Katić.
Dodatno okretanje ka istoku i pokušaj da se Kinezi ubijede da kupe obveznice Republike Srpske. Zbog ovoga se Savez nezavisnih socijaldemokrata, najveća politička partija u Republici Srpskoj, jednom od 2 BH entiteta, dodatno približava komunističkoj partiji Kine, smatraju analitičari sa kojima je razgovarao Radio Slobodna Evropa. Nakon sastanka delegacija 2 partije u istočnom Sarajevu 24. aprila iz SNSD-a je saopšteno da su zahvalni Kini zbog, kako navode, poštovanja međunarodnog prava po pitanju visokog predstavnika, te je rečeno da oni poštuju princip jedne Kine i nemiješanje u njihova unutrašnja pitanja. Kina, kao i Rusija, ne priznaje legitimitet visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Kristijana Šmita, te tvrde da on nije izabran u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija u skladu sa procedurama. Na sastanku je bilo riječi o projektima u oblasti saobraćaja i energetike, u kojima su Kinezi prisutni u Bosni i Hercegovini, ali naročito u Republici Srpskoj, a 2 partije su se dogovorili da će nastaviti sa konsultacijama na godišnjem nivou. Boško Jugović, načelnik opštine Pale i član predsjedništva SNSD-a koji je bio na sastanku, za Radio Slobodna Evropa je rekao da se radi o uvodu u dublju saradnju.
Prije svega kulturna saradnja, sportska saradnja, saradnja u oblasti trgovine, turizma i naravno onoga što je najbitnije, a to su i vidovi ekonomske pomoći, financijske, izgradnje, učešće određenih kompanija na našim prostorima.
Analitičari tvrde da saradnja 2 partije nema mnogo veze sa politikom, nego sa uspostavljanjem čvršćih ekonomskih veza. Adnan Huskić, politički analitičar iz Sarajeva, za Radio Slobodna Evropa je rekao da je sastanak 2 partije još jedan korak bliže Kini, a da je cilj priliv potrebnog novca u budžet Republike Srpske.
Mislim da je primarni cilj svemu tome da se pokuša priskrbiti podrška za kupovinu vrijednostnih papira kojima će se morati finansirati, čini mi se, nekih 300 miliona rupe u budžetu Republike Srpske za ovu godinu, što se, vjerujem, pokušava na neki način dogovoriti upravo sa kineskim vlastima.
Slično smatra i politikolog iz Banja Luke, Velizar Antić. On za Radio Slobodna Evropa ističe da vlast u Republici Srpskoj nije dovoljno oprezna dok pregovara oko kredita sa Kinezima. Antić dodaje da je komunikacija SNSD-a i kineskih komunista naročito neobična, jer najveća stranka u Republici Srpskoj, kaže on, nema konkretnu ideološku poziciju.
Oni jesu u početku negdje krenuli kao socijaldemokratska partija, pa su otišli skroz na neko desno krilo kao neka radikalna desničarska politička partija, a evo sada vidimo vraćaju se na neku krajnju levicu, pa pokušavaju da ostvare kontakt sa komunističkom partijom Kine.
Prema njemu, SNSD je sada interesna organizacija koja će sarađivati sa svakim kojim ponudi novac. Dodaje da u posljednje vrijeme ta stranka vrši veliki zaokret od zapada i okreće se istoku, odnosno Rusiji i Kini. Osim SNSD-a i druge partije u BiH gaje veze sa kineskim komunistima. SNSD je sporazum o saradnji sa komunističkom partijom Kine potpisao 2016. godine, a stranka Demokratske akcije, najjača stranka u BiH parlamentu, sarađuje sa tom strankom oko 20 godina, kako je ranije za Radio Slobodna Evropa rekao Halid Genjec, generalni sekretar te stranke. Dragan Čović, predsjednik Hrvatske demokratske zajednice BiH, vodeće partije BiH Hrvata, također se sastajao sa delegacijom komunističke partije Kine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ukoliko vlast u Srbiji ima bilo kakav osjećaj pripadnosti narodu, onda će zaustaviti govor mržnje koji sije već godinama, a posljednjih sedmica mnogo više, kazuje glumac Branislav Trifunović. Glumica Gorica Popović poručila je da verbalni napadi na glumce šalju najgoru moguću poruku građanima i da je to autogol vlasti. Trifunović i Popović dali su intervju za Radio Slobodna Evropa povodom verbalnih napada predstavnika vlasti na glumce koji su podržali proteste Srbija protiv nasilja.
Od poruka da idete u neku drugu državu da živite ako vam se ne sviđa vlast, do objave navodnih honorara i uvreda iz Skupštine, sve su to predstavnici vlasti u Srbiji poručivali glumcima koji su poslednjih sedmica podržali proteste Srbija protiv nasilja, bilo da su u njima učestvovali, javno ih podržali ili na njima govorili. Zašto su baš glumci na meti kritika vlasti? Zašto je vaša profesija izdvojena?
Mislim da ja nemam odgovor na to pitanje, to jest, mislim da vlast, to jest vladajuća stranka ima odgovor na to pitanje. Mislim da su oni proračunali i sračunali i dobili neki feedback da je ta količina glumaca na tom protestu verovatno zabrinjavajuća i mislim da su zato probali da svi činili se dirigovano u istom trenutku krenuli da napadaju glumce upravo iz razloga što mi se čini da su shvatili da to ima neki loš stadijum po njih naravno u javnosti. Zaista ne postoji drugi razlog da se tako koordinisano bave glumcima, nego da su shvatili da to može malo da ih uzdrma ili ih je verovatno uzdrmalo, pošto je tako rečeno glumaca malici.
Zašto oni nas ističu? A zato što smo mi javne ličnosti, nas ljudi znaju i njih boli nekako, hoćeš nećeš, naši stavovi su više izloženi javnosti i mogu da utiču na ljude, jel tako? Sad ljudi će se opredeljivati, neko će reći vidi stvarno ovi glumci koliko zarađuju bez obrazluka, mi nemamo ne znam šta, a neko će da se složi sa našim stavovima, sve više ljudi koji se slažu i koji izlaze na ulice.
Ovo nisu prvi verbalni napadi na račun glumaca koji su poslednjih godina dolazili od predstavnika vlasti i sa skupštinske govornice, ali je prvi put da glumci u pozorištu čitaju proglas u kojem traže da se osudi nasilje i kako su rekli hajka koja nema pandana u istoriji srpskog pozorišta, filma i televizije. U proglasu se traži i zaštita glumaca od strane institucija. Kakav vid zaštite očekujete?
Kao što očekujemo da se ispune zahtevi ovih protesta, tako očekujemo i da se osude napadi zaista. Ajde da vidimo kako će da reaguju kad dobiju tužbu protiv Nebojše Bakareca. Da li možemo uopšte da se oslanjamo na državu ili ne možemo?
Očekuje se da se zaustavi taj govor mržnje, to je klasičan govor mržnje, to je poziv na linč, to je, oni pozivaju ljude koji se ne slažu sa nama danas jure po ulici da govore kako mi živimo u nekom blagostanju i kako nas nije sramota jer eto, poznacimo na ovo da radimo za državu, a ovamo nešto pričamo protiv vlasti, jer su naravno izjednačili državu i svoju stranu. Da li očekujem da će država nešto raditi? Neće. Siguran sam da neće. Očekujem, nadam se da će shvatiti koliko je ovo opasno i koliko je to grozno. Ne samo po nas, nego mislim i za njih i za sve i za ovu državu.
Veliki deo javnosti je osudio verbalne napade predstavnika vlasti protiv glumaca koji su podržali proteste, a onda su se oglasili i premijerka i predsjednik države. Predsjednik je osudio napade, a premijerka je rekla da je takvo obraćanje predstavnika vlasti greška i da niko ne treba tako da se obraća glumcima. Da li vam se čini da su nakon toga verbalni napadi utihnuli?
Naravno da je to relativizacija. Neće se sad baš odmah neko zaleteti da opet pljuje i tako, a možda i hoće, šta ga znate, prosto od njih može svašta da se očekuje, ali hoću ovo da kažem, ne plašim se.
Posle svake te, poznacimo navode, osude tih govornika, postoji to ali. I to ali je u stvari najopasnije. Mora se nedvosmisleno to reći, ali mislim da njima odgovara da se tako ponašaju, u javnom prostoru godinama i ne verujem da će sad nešto stati. Samo su shvatili da je ta reakcija sa ove strane bila mnogo jača nego što su oni mislili, pa su shvatili da moraju malo da se povuku, ali opet da se povuku, a da ostanu neokrnjeni i da ostaju u toj auri i tom balonu nedodirljivosti, superiornosti koju već godinama pokušavaju da iznesu pred narode. Su oni jedna bezgrešna bića koja sve rade apsolutno za ovaj narod i za ovu zemlju, što je, čini mi se, apsolutno laž.
Svi intervju sa Goricom Popović i Branislavom Trifunovićem potražite na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A u Ukrajini se nastavlja spasavanje hiljada ljudi koji su zarobljeni u katastrofalnim poplavama izazvanim pucanjem brane na Dnjepru na jugu Ukrajine, dok ruske snage nastavljaju bombardovanje duž rijeke. Prilog pripremio Dušan Komarčević.
Aleksandar Prokudin, guverner južne regije Herson, rekao je 8. juna da je od 6 sati ujutro po lokalnom vremenu gotovo 2000 ljudi spaseno iz opasnih područja, većina njih, 1495, iz četvrti Korabel u gradu Hersonu. On je u video obraćanju na Telegram ukazao da je nivo vode gotovo 6 metara.
Srednje rivanje pitoplanja je 5 metri.
Jutro se prosječa nivo vode 5,61 metar. Oko 600 kvadratnih kilometara je pod vodom, od čega je 32% na desnoj obali pod kontrolom Ukrajine, a 68% na levoj obali pod kontrolom Rusije.
Da, 68% sa lijevoj barah.
Rekao je Prokudin. Ruske snage nastavile su da granatiraju Herson i njegovu okolinu sa druge strane Dnjepra, uprkos katastrofalnim poplavama uzrokovanim uništenjem brane Nova Kahovka uzvodno, izjavila je u četvrtak Natalija Humenjuk, liderka Ujedinjenog koordinacionog centra za medije južnih odbrambenih snaga. Humenjuk je također rekla da su ruske snage ometale komunikacije u tom području otprilike u vreme navodne eksplozije, kako bi je prikrile, te da su neki od njihovih vojnika možda ostavljeni da se utope ili su ostali izolovani na krovovima. Njene tvrdnje nije bilo moguće nezavisno proveriti. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je u video poruci objavljenoj u sredu kasno uveče da je razgovarao sa turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom kao i sa predsjednikom Francuske Emmanuelom Macronom o krizi nakon rušenja brane. Zelenski je ocijenio da je situacija na okupiranom dijelu Hersonske oblasti apsolutno katastrofalna.
Okupante prosto kinule ljudi.
Okupatori su jednostavno napustili ljude u ovim strašnim uslovima, bez spasavanja, bez vode. Ostavili su ih na krovovima kuća u poplavljenim zajednicama. I to je još jedan smišljeni zločin Rusije. Nakon što je ta teroristička država izazvala katastrofu, ona također maksimizira štetu od nje.
Maksimizuje škodu od nje.
Na obali reke koja je pod kontrolom Rusije poplavljeno je oko 14.000 kuća, a evakuisano je 4.300 ljudi, objavila je 8. juna ruska državna novinska agencija TASS, pozivajući se na bezbednosne službe zemlje. Ruski predsjednik Vladimir Putin je 7. juna optužio Ukrajinu da je uništila branu na predlog Zapada, uprkos tome što je brana bila pod kontrolom Rusije kada je probijena. Takve optužbe izneo je i sekretar Saveta bezbednosti Rusije Nikolaj Patrušev.
Po ukazanju Kijeva, sutkami ranije.
Po nalogu Kijeva, dan ranije izvršeno je veliko ispuštanje vode u hidroelektrani Dnjepar koja se nalazi uzvodno, a zatim je napadnuta hidroelektrana Kahovka, što je unapred odredilo još štetnije posljedice poplava. Kijevski režim je dobro svestan opasnosti koji za stanovništvo predstavlja poplava područja Hersonske oblasti, pretnje za Zaporožnju nuklearnu elektranu i rizika da se Severno-Krimski kanal potopi.
Rizik obmiljenja Severo-Krimskog kanala.
Rekao je Patrušev. Portparol američkog State Departmenta Vendant Patel izjavio je u sredu na briefingu za medije u Vašingtonu da se 16.000 ljudi suočava sa neposrednim rizikom od poplava, dok je procjena da 20.000 ljudi treba da bude preseljeno.
Ova poplava kao rezultat ovoga dovodi opasnost ne samo kuće, farme i civile, već stvara još jedan izazov za održavanje bezbednosti u i oko nuklearne elektrane Zaporožje. Također, to predstavlja kritično ugrožavanje vodosnabdevanja Južne Ukrajine, uključujući Krim. To dodatno utiče na stabilnost nacionalnog snabdevanja električnom energijom i ugrožava ekološke sisteme i bezbednost hrane.
Crveni krst je upozorio da će poplava imati katastrofalan učinak na napore da se lociraju mine koje su postavljene na tom području. Izbačene mine nošene vodom mogle bi predstavljati ozbiljnu opasnost i za lokalno stanovništvo i za spasioce, rekao je Erik Tollefsen, šef jedinice za kontaminaciju oružja pri Međunarodnom odboru Crvenog krsta. Do rušenja brane došlo je 6. juna u trenutku dok je Ukrajina pripremala dugo očekivanu protivofanzivu kako bi ponovo preuzela područja koja je Rusija okupirala od invazije koja je započela u februaru prošle godine.
Na kraju još jednom najvažniji naslovi. Mailovi da su kanisteri sa otrovnim nervnim gasom postavljeni u više institucije u Crnoj Gori stigli jutros na adrese policije i više medija. Uprava policije preduzima aktivnosti povodom dojava o postavljenim eksplozivnim napravama. Izborna tišina uoči parlamentarnih izbora, koji će biti održani u nedjelju, počinje u ponoć. U Crnoj Gori od 26. maja zaključno sa 8. junom registrovano je više od 40 slučaja funkcionerske zloupotrebe resursa i državnog aparata, saopštili su iz Centra za demokratsku tranziciju. Rusija je izvela nove vazdušne napade na Ukrajinu tokom noći. Najmanje jedna osoba poginula. Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Naše podcaste pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu.